Blaupunkt. Siemens. Heavy metal. Volkswagen. Κι αναζητούν την έκχυλη αγριόγατα του μαύρου καναπέ. Λιποδημούν γιατί έχω ωραιότατη και ανώμαλη φωνή. Και επιδημούν με μια στην καλτσοδέτα μου να δείξω στη σκηνή. Νάτι, με βρίσκεις κοτσονάτι. Ωραία, πάμε. Ich bin die Tarita, η Βεχνιδιάρα, η Σάρα και η Μάρα. Ich bin του καβαρέ, που με στην κατοχή και την αντάρα. Να γίνω μια φιρμάρα, κατάφερα μωρέ. Ich bin το μονοπόλιο του τρόμου. My Lieben Gestapo, My Lieben Κινέζι. Κι αυτό το κολοπέδι, το σκατό μου. Εγώ δεν θα τα αφήσω να μου φάει το μαγαζί.
Μαγαζί, μαγαζί.
Τολμώ. Κι αφού τολμώ θα το τολμήσω. Μάπα του κύμα. Τη μάνα που το βέταγε εγώ θα την ξυρίσω. Θα σου το κανονίσω εγώ το παλιό μπαγλάμα. Μπαγλάμα, μπαγλάμα, μπαγλάμα.
Για δες κας.
Κι όλοι θα πουν πουν.
Ποια
Ζάρα του Λεάντερ βρε, ποια Δίτριχ του Μαρλέν.
Μαλιβεριά.
Γιατί είμαι λυσάρα, εγώ είμαι η κατάρα. Θα του κόψω το τούπε.
Μαλιβεριά.
Γιατί είμαι θερμάρα, εγώ είμαι η Τίτα Ρίτα. Τίτα φώνε, Τίτα πε.
Τίτα
πε.
Καλησπέρα, καλησπέρα όσες μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ναι, φίλε μου Γιώργο, για αυτό το καραγκιοζιλίκι που λέγεται Eurovision θα σου πω στη συνέχεια, γιατί τώρα έχω να συνομιλήσω με έναν σοβαρό άνθρωπο για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε φίλη, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και εδώ, Γιώργο, καλησπέρα.
Μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Πείτε μου, κύριε Φίλη, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς αποδέχτηκε την τελευταία πρόταση συμφωνίας για εκεχηρία. Το Ισραήλ την απέρριψε. Βομβαρδίζει τη Ράφα. Σε ποια βάση καταρχάς εδράζεται η απόρριψη της πρότασης από το Τελ Αβίβ?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας το απαντήσω αυτό, γιατί πολύ απλά φαίνεται σαν να υπάρχουν διάφορα σχέδια τα οποία κυκλοφορούν και συμφωνεί μία πλευρά με το ένα για να διαφωνεί άλλη πλευρά με το άλλο. Όμως η αλήθεια, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι υπάρχει μια εχθρότητα ανάμεσα στα δύο μέρη και υπάρχει επίσης και μια δυστυχία τέτοιων βαθμών που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα και αν αύριο συμφωνούσαν σε μια εγκυρία, αυτή να μακροημέρευε. Αυτή είναι η αλήθεια. Νούμερο 2. Έχουν διαφορετικές στοχές. Η Χαμάς θέλει την κατάπαυση του πυρός γιατί θέλει να διοργανωθεί, γιατί θέλει να καταφέρει να επιβιώσει πολιτικά και κυρίως βέβαια για να αποφευθεί η ανθρωπιστική καταστροφή η οποία συντελείται εδώ και 7 μήνες στην περιοχή της Γάζας, σε μια λωρίδα γης, όπου είναι η δεύτερη πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη, όπου σήμερα που μιλάμε, στη Ράφα, που είναι ακόμα μικρότερη προφανώς γιατί είναι στη νότια Γάζα, βάζονται περίπου 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί κατόπιν υποδείξεων των Ισραηλινών δυνάμεων όταν αυτές επικυρούσαν στην κεντρική και βόρεια Γάζα. Σήμερα λοιπόν του ζητείτε να φύγουν από τη Ράφα και να μετακινηθούν και πάλι. Δηλαδή δύο φορές μέσα σε 7 μήνες πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους την περιοχή. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε έχει και πολύ σοβαρά ζητήματα διεθνούς δικαίου. Έρχομαι στις προθέσεις του Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να εξυπηρετήσει τον αρχικό στόχο μετά την τρομοκρατική ενέργεια της 7ης Οκτωβρίου, που δεν είναι άλλος από την εξόδωση της Χαμάς. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι αύριο συμφωνούσε σε μια εκεκυρία και απελευθέρωση των ομήρων, ας πούμε ότι ήταν όλοι οι ομήροι, 132, όπως είναι όλοι εν ζωή, ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι ένα πολιτικό πτώμα από την 7η Οκτωβρίου και μετά, και ο οποίος ουσιαστικά επενδύει την ένταση και στον πόλεμο για να διατηρηθεί στη θέση του, τι θα έλεγε στους συμπατριώτες του εφόσον ο στόχος που έθεσε είναι η εξόδωση της Χαμάς? Η Χαμάς δεν έχει εξοδωθεί. Επιχειρησιακά προφανώς έχει αποδυναμωθεί ιδιαίτερα αισθητά, αλλά ακόμα δεν έχει εξοδωθεί. Πολύ περισσότερο βέβαια αυτό που με προβληματίζει, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι η ιδεολογία της Χαμάς δεν πρόκειται να εξουδετερωθεί και δεν πρόκειται να καταστραφεί τα επόμενα χρόνια. Διότι στην περιοχή της Γάζας έχουμε 60% του πληθυσμού να είναι κάτω των 18 ετών, με πάρα πολλούς νέους ηλικίας 12 με 15 ετών. Αυτοί έχουν χάσει κάποιον γνωστό, κάποιο συγγενή, κάποιον φίλο. Πάντως και βλέπουν έτσι κι αλλιώς την καθημερινότητά τους. Δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, δεν έχουν πρόσβαση σε ρεύμα, δεν έχουν πρόσβαση σε υποδομές. Τα νοσοκομεία, από ό,τι διαβάζουμε, έχουν μόλις λίγες μέρες ρεύμα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αυτά λοιπόν τα νέα παιδιά. Φοβούμε ότι την επομένη του τερματισμού του πολέμου, όποτε έρθει αυτή η μέρα, θα έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί ακόμα περισσότερο από ό,τι ήταν η Χαμάς, που επαναλαμβάνω κατ' εμέ είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Και αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει για το μέλλον της περιοχής. Οπότε δεν προϊονίζεται κάτι θετικό όλο αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή βιώνει η Γάζα, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στη Μέση Ανατολή, ακόμα και αν υπάρχουν και σχέδια για μια διοίκηση της Γάζας από αραβικές δυνάμεις, από κάποιες χώρες δηλαδή αραβικές, με κάποιον Παλαιστίνιο, ενδεχομένως τον Μαργούντι, ο οποίος είναι φυλακισμένος στις Ισραηλινές φυλακές εδώ και 20 και πλέον χρόνια, που θα μπορούσε να βγει από αυτές και να αποτελέσει ένα πρόσωπο το οποίο οι Παλαιστίνοι θα αποδέχονταν, θα αποδεχόταν και η διεθνής κοινότητα και θα μπορούσε η κατάσταση με κάποιον τρόπο να η τάξη να αρχίσει να αποκαθίσταται. Αλλά αυτό το σενάριο που σας λέω μπορεί να μην είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, αλλά σήμερα που μιλάμε είναι άλλα τα οποία προτεύουν, είναι άλλες οι προτεραιότητες και σίγουρα το σενάριο αυτό θα έρθει εφόσον η κατάσταση με κάποιον τρόπο εξομαλύνεται.
Επειδή εμείς έχουμε κατακτήσει να μιλάμε σε ένα επίπεδο ειλικρίνειας, θα έλεγα ρωτώντας ταυτόχρονα ότι αν υποθέσουμε ότι είχε βάση αυτό το περί εξόντωσης της Χαμάς, μετά από 35.000 νεκρούς, μετά από 80.000 τραυματίες, μετά από δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους κάτω από τα ερείπια, τώρα πια πλέον μιλάμε για εξόντωση των Παλαιστίνιων και βλέπουμε τα στρατεύματα του Ισραήλ να βρίσκονται πια έξω από τη Ράφα, να αναμένουν το σύνθημα για τη χερσαία εισβολή. Εκτιμάται με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι θέμα 24 ώρων να συμβεί αυτό το έγκλημα, και ποιος ή πώς θα μπορούσε να το αποτρέψει αυτό?
Καταρχάς έχουν καταλάβει και το πέρασμα που είναι προς την Αίγυπτο, έτσι.
Ακριβώς.
Οι Ισραηλινές δυνάμεις, οι ίδιοι από προχθές. Κατά δεύτερον, Το είχαμε κουβεντιάσει και παλιότερα μαζί. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν ο Νετανιάχου, όπως σας περιέγραψα την κατάστασή του, δεν πάει μέχρι τέλη αυτή την υπόθεση. Πραγματικά θα μου προκαλέσει κατάπληξη. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά φοβούμαι ότι δεν κάνω. Κατά τρίτον, αν έχουμε μια μαζική κλίμακας κερφαία επιχείρηση στη Ράφα, τότε αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα, φοβούμαι ότι δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε όσα πρόκειται να δούμε. Επαναλαμβάνω, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή στιβαγμένοι υποχρεωτικά στη Ράφα. Αν λοιπόν τα 2,5 εκατομμύρια των Παλαιστινίων που βρίσκονταν στη Γάζα, στη Λωρίδα της Γάζα συνολικά, σήμερα ένα ποσοστό 60% αυτών έχει υποχρεωθεί να βρίσκεται στο 1/4 ή 1/5 της Λωρίδα της Γάζα, καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει, κύριε Βογιόπουλε. Δεν χρειάζεται να σα πω πολύ περισσότερα. Οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν από, πέραν από τις ασθένειες, τις μεταδιδόμενες, από λοιμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα που μιλάμε.
Έχετε,
δεν δραματοποιώ την κατάσταση καθόλου. Είναι μια αλήθεια. Είναι αυτή που συμβαίνει.
Έχετε εικόνα σχετικά με το αν φτάνει ακόμα και αυτές οι σταγόνες ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αν φτάνουν?
Λοιπόν, περνούν φορτηγά με βοήθεια. Τα νούμερα που δίνονται από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι πολύ, απέχουν πάρα πολύ το ένα με το άλλο. Τουλάχιστον 150 φορτηγά φαίνεται να περνούν με βοήθεια. Πέφτει βοήθεια και από τον αέρα, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο θαλάσσιος διάδρομος, τον οποίο δημιούργησε η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αναμενόταν, δυστυχώς δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί γιατί επικαλούνται θέματα ασφάλειας οι Ισραηλινοί. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελε και η Χαμάς να λειτουργήσει αυτός ο διάδρομος. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί σήμερα που βρίσκονται στη Γάζα, κύριε Μπογιόπουλε, είναι σε δραματική κατάσταση. Σε καμία περίπτωση η βοήθεια που φτάνει στα χέρια τους δεν επαρκεί. Σε καμία περίπτωση. Αυτό θέλω να είναι σαφές. Είτε δεχτούμε τα νούμερα των Παλαιστινίων, είτε δεχτούμε τα νούμερα των Ισραηλινών, είτε δεχτούμε τα νούμερα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί αυτή η βοήθεια. Να πω επίσης, επειδή με ρωτήσατε αν είναι θέμα 24 ώρων, θα μου ξαναλέω, προκαλέσει μεγάλη κατάπληξη, προφανώς θετική, αν τελικά δεν έχουμε μια επιχείρηση από πλευράς Ισραήλ στη Ράφα. Μπορεί να κερδιστούν κάποιες μέρες, μπορεί να κερδιστούν κάποιες εβδομάδες, αλλά η Ράφα είναι ενδεχομένως το τελευταίο, βάζω ένα ερωτηματικό, ο τελευταίος σταθμός σε αυτές τις επιχειρήσεις. Πάντως το Ισραήλ να σταματήσει και να δεχτεί μια παρατεταμένη ανακοχή χωρίς να έχει πρώτα επιχειρήσει στη Ράφα, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
Πείτε μου κάτι, δεν είναι ηθικολογικού τύπου η προσέγγιση ούτε η ερώτηση, πολιτική είναι. Έχουμε έναν ολόκληρο πλανήτη, κύριε Φίλη, να παρακολουθεί μια γενοκτονία, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Μιλήσαμε για τους εναπομείναντες αμάχους που έχουν συγκεντρωθεί στη Ράφα, τα περιγράψατε πριν από λίγο. Τι σημαίνουν όλα αυτά για το περίφημο διεθνές δίκαιο, για την ορθή πλευρά της ιστορίας και όλα τα υπόλοιπα ηχηρά παρόμοια?
Έχουμε πει πολλές φορές μαζί και στα περισσότερα συμφωνούμε, αλλά εμένα μου αρέσει περισσότερο όταν διαφωνούμε. Σε αυτό όμως συμφωνούμε, ότι η υποχρησία περισσεύει. Τώρα να μην γελιόμαστε, είναι άλλα τα μέτρα και τα σταθμά. Να το πω κι αλλιώς, υποτίθεται ότι εμείς ως Δύση θέλουμε να ενισχύουμε και να διευρύνουμε τη δημοκρατία στον πλανήτη. Δείτε με πόσα καθεστώτα μη δημοκρατικά συνεργάζεται η Δύση. Προσέξτε, δεν γίνεται πολιτική πάνω σε ηθική βάση. Η ηθική βάση πολλές φορές χρησιμοποιείται ως νομιμοποιητικός μανδύας ή ως κομμάτι μιας ευρύτερης προπαγάνδας για την εξυπηρέτηση άλλων στόχων. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Δεν θέλω να κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Νομίζω μεταξύ μας έχουμε ακριβώς καθιερώσει να μιλάμε με ειλικρίνεια. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν μου κάνουν εντύπωση τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Η διεθνής κοινότητα αυτή τη στιγμή είναι βαθιά εκτεθειμένη. Όπως ήταν εκτεθειμένη στην γενοκτονία της Ρουάντα, όπως ήταν εκτεθειμένοι σε άλλες επιθετικές ενέργειες που έχουν γίνει, ας πούμε, στο παρελθόν από τη Ρωσία, όπως ήταν εκτεθειμένοι στην Αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ και ούτω καθεξής. Ο νομιμοποιητικός μανδύας κάποιες φορές έχει μια ηθική διάσταση, μια ηθική προέκταση, η οποία ούτε μία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Γιατί είναι ένα πράγμα να λένε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε άμυνα. Και άλλο πράγμα να υποστηρίζουμε ότι βρισκόμενο σε άμυνα μπορεί να κάνει ό,τι κάνει στην Γάζα. Δηλαδή είναι εξωφρενικό κάποιο να πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι το Ισραήλ επιχειρεί στη λωρίδα τη Γάζα από θέση αυτοάμυνα. Η θέση αυτοάμυνα ήταν οι αρχικέ επιχειρήσει, δεν είναι αυτό το οποίο συμβαίνει του τελευταίου 7 μήνε. Και να πω και κάτι ακόμα. Επειδή οι ακραίοι ένθεν κακήθεν είναι αυτοί οι οποίοι επικρατούν. Το γεγονός και μόνο ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στο Ισραήλ και πάντως οι κυρίαρχοι ελίτ που πιστεύουν ότι δεν μπορούν να συνεπάρξουν πλέον και να συγκυώσουν με τους Παλαιστίνιους, αλλά θα πρέπει να βρεθούν λύσεις τύπου Ομοσπονδίας Ιορδανίας Παλαιστίνης και Αιγύπτου Παλαιστίνης, έτσι ώστε δηλαδή να βγάλουν το βάρος που λέγονται Παλαιστίνοι από πάνω τους. Αυτό από μόνο του κύριου Μπογιόπουλε καταλαβαίνετε ότι δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στροφή στο διεθνές στερέωμα, ειδικότερα δε στη Μέση Ανατολή, και τα ζητήματα ηθικής περνούν όχι σε δεύτερη μοίρα. Έτσι κι αλλιώς ηθική και πολιτική, φοβούμαι να πω ότι συχνά δεν συμβαδίζουν.
Κύριε Φίλη, με την ευκαιρία που είστε μαζί μας, θέλω να θέσω δύο θέματα ακόμα. Το ένα είναι ότι μεθαύριο έχουμε τη συνάντηση, τη Δευτέρα, τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Έχουμε την τουρκική κυβέρνηση, τις τουρκικές αρχές να προχωρούν σε ναύτεξ, δεσμεύοντας μέχρι και το κέντρο του Αιγαίου. Είχαμε προχτές, χτες, πότε ήταν, τη μετατροπή σε τζαμί του μνημείου. Βλέπετε σύννεφα τα οποία διαμορφώνουν τι πλαίσιο εν ώψη αυτής της συνάντησης.
Και καθαρίζω τα εξής. Πρώτον, η μετατροπή της μονής της χώρας σε ταμί έχει γίνει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το 19 δεν ήταν αυτό.
Το 2019. Άκριβο, το 2019. Το γεγονός ότι αποφάσισαν να την εκτελέσουν αυτή την απόφαση λίγες μέρες πριν την έλευση του Έλληνα Πρωθυπουργού, προφανώς δεν είναι τυχαίο. Ως προς την άφηξη, επίσης να διευκρινίσω το εξής. Είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία εκδίδει μια ναύτεξ και η Ελλάδα δεν εκδίδει αντινάφτεξ, γιατί η Τουρκία ουσιαστικά ζητάει τη δική μας άδεια, άρα αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο η Τουρκία. Άρα θέλω να πω ότι είναι μετά από πολύ καιρό μια ναύτεξ η οποία είναι νομότυπη και προφανώς και η Τουρκία έχει την δυνατότητα σε διεθνή υδατά, ακόμα και αν βρίσκονται έξω από το φάληρο που λέει ο λόγος, να κάνει ασκήσεις. Ή να το πω αλλιώς, εφόσον ζητείται η άδεια από την ελληνική πλευρά, η Τουρκία έχει κινηθεί με απόλυτα νομότυπο τρόπο. Αν υπάρχουν σύννεφα, η διακήρυξη των Αθηνών παραμένει σε ισχύ. Υπάρχουν προφανώς ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Δεν περίμενε κανείς, κύριε Βογιόπουλε, τώρα ότι από τη μια στιγμή στην άλλη η Τουρκία θα άλλαζε την ατζέντα της, την αναθεωρητική απέναντι στην Ελλάδα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Η Τουρκία θεωρείται είναι μια διαπεριφερειακή υπερδύναμη, η οποία μάλιστα έχει χαρακτηριστικά παγκόσμια δύναμη. Άρα λοιπόν αυτό δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί. Είμαστε σε μια φάση ύφεση, είμαστε σε μια φάση που δίνουμε έμφαση στην δυτική ατζέντα, είμαστε επίσης και σε μια φάση που έχουμε αποφασίσει να μην αγγίξουμε κανένα από τα λεγόμενα καυτά βαριά ζητήματα, γιατί ξέρουμε ότι μόλις αγγίξουμε αυτά μπορεί να επιστρέψουμε από τη μια στιγμή στην άλλη σε συνθήκες έντονες.
Πείτε μου κάτι ακόμα, έχουμε στην επέτειο, ας το πω έτσι, του ενός χρόνου της έναρξης των γεγονότων με τον Μπελέρη στην Αλβανία, έχουμε τον Ράμα να έρχεται στην Αθήνα, να θέλει να κάνει προεκλογικού τύπου προφανώς συγκέντρωση στο πλαίσιο της αλβανικής κοινότητας που υπάρχει στη χώρα μας. Πώς εκτιμάτε ότι πρέπει να το χειριστεί η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση?
Προεκλογικού τύπου συγκέντρωση, ενώ οι εκλογές στην Αλβανία είναι σε περίπου 1,5 χρόνο.
Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Ναι.
Όχι. Θα σας πω τι κάνει. Θα σας πω, εσείς πολύ σωστά το είπατε. Εργαλειοποιεί την αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα. Είναι σαφές αυτό. Και μάλιστα θα σας πω ότι η συντηρητική πλειονότητα των Αλβανών που ήρθαν στην Ελλάδα την δεκαετία του 90 έχουν ενταχθεί πλήρως, απολύτως ομαλά και αποτελεσματικά. Μάλιστα, πολλοί εκ των φοιτητών μας, που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς αλβανικής καταγωγής, Έλληνες πολίτες πλέον, είναι πραγματικά εκ των καλύτερων φοιτητών. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει κάτι για να πούμε. Υπάρχει όμως να πούμε σε αυτό το κομμάτι της κοινότητας, όπου υπάρχουν ακραία στοιχεία, τα οποία θέλει ο Ράμα με κάποιον τρόπο να προσετεριστεί και κυρίως θέλει να εργαλειοποιήσει, απαντώντας σε όσα έχουν γίνει από την κίνηση αντιδράση στην υπόθεση Μπελέρη. Είναι σαφές ότι η πρόσφυση του Ράμα, αν κανείς θέλει να κρυφτεί, θα το κάνει, δεν θα το κάνουμε εμείς. Είναι σαφές ότι θέλει να εργαλειοποιήσει την αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα. Και είναι σαφές ότι θέλει να στείλει ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι ανάλογα στις εξελίξεις με τον Μπελέρη μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μοχλό πίεσης. Σας θυμίζω, κύριε Μπογιόπουλε, κάτι το οποίο μάλλον μπορεί να το έχουν ξεχάσει αρκετοί. Όταν είχαμε την δολοφονία Κατσίφα και προκλήθηκε ένταση στις αλβανικές σχέσεις, κάποιοι Αλβανοί ακραίοι, που επαναλαμβάνω σε καμία περίπτωση δεν είναι η πλειονότητα των Αλβανών που βρίσκονται στην Ελλάδα, επιχείρησαν να προκαλέσουν επεισόδια στο Σύνταγμα. Τα οποία απεγράφησαν. Ας το κρατήσουμε αυτό. Γιατί προφανώς ο Ράμα δεν απευθύνεται στον οικοκύρη Αλβανό ή αλβανικής καταγωγής, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα 20 και 30 χρόνια και έχει ενταχθεί πλήρως, αλλού θέλει να απευθύνεται.
Δεν κάνω λάθος, εκτός από την Τουρκία η Αλβανία είναι επίσης σύμμαχος χώρα της Ελλάδας, αυτή την ιερή αμυντική συμμαχία κατά τον Κασελάκη που λέγεται ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Όταν ξεκινήσατε να σας λέτε αυτό, ήμουν βέβαιος που θα καταλήγατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Και το ίδιο είναι και η Βόρεια Μακεδονία, όπου κάποια άλλη στιγμή, αν θέλετε, επειδή σήμερα διεξάγονται εκλογές, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση και για τις εξελίξεις εκεί, γιατί ούτε από εκεί έχουμε καλά νέα. Από ό,τι φαίνεται, το ΒΜΡΟ, το εθνικιστικό ΒΜΡΟ, πρόκειται να εκλέξει και πρόεδρο, μάλιστα γυναίκα, και να έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Το ΒΜΡΟ αμφισβητεί τη συμφωνία των Πρεσπών, μεταξύ άλλων, και επίσης θα έχουμε ένα ακόμα δύσκολο μέτωπο να αντιμετωπίσουμε αυτή τη φορά με τη Βόρεια Μακεδονία.
Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εξαιρετική συνομιλία. Ευχαριστώ, κύριε Φιλή.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή νύχτα.